Spremljate rubrike iz Betanije. Dr. Tomaš Erzar je z nami. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Nekaj malega sva že povedala o odpuščanju, da je to pravzaprav neka mišica, če rečem tako, v možganih, ki si jo moramo privzgojiti, jo krepiti, ampak čas, v katerem smo, dela pa čisto nasprotno za to mišico, ki nam nekako ne dovoli, da bi pogledali sami vase.
Ja, to pa te zelo prav. Ker čas današnji je pravzaprav napolnen strahom. Ta hitrost tega prenašanja stresa in strahu, ne, ta globalna hitrost se je tako povečala, da danes raziskave ugotavljajo, če ljudi vprašate, a ste bolj pod stresom, kot ste bili, velika večina sveta bo odgovorila bolj. Ne? Ste bolj prestrašeni, bolj, česa vas je strah, zgube službe, okolje, tretje, terorizem, ne vem kaj. A ne? Tako da, jasno, to je ena velika obremenitev za čist vsakdanje življenje in pa ena skušnava tega, da mi po 10 letih ukvarjanja s tem strahom nam kdo reče, dobro, verjamem, da je bilo velik strahu, kaj si pa naredil? Ja, nič ne, prenašal sem ga, pa sem čist izčrpan in se bojim, da bom raka dobil. Ja, ampak kaj je zdaj rezultat? Ne, rezultata ni. To prenašanje, bomo rekli, pasivno prenašanje strahu, napetosti in negotovosti v današnji družbi v bistvu je za nas zelo škodljivo in nas odvrača, jaz rekel, od temeljnih stvari. In to je, da smo z ljudmi lahko v tem strahu povezani, da je na iskreno prijateljstvo, na iskrena povezano zmanjša strah ne na polovico, še manj kot na polovico. In da so te poti mogoče ravno v današnjem času mogoče še bolj na razpolago kot kdajkoli prej.
Hitrost je hudičeva lastnost, po površini drsi, v globino se ne spusti, ampak temu plesu se kar pridružimo in nimamo časa za, ne vem, za kakšno prijateljsko druženje se je treba že kakšen mesec vnaprej dogovoriti. Je to normalno?
Ja, v današnjem času žal je. Zlasti pa problem ta, da tudi odnosov, da se odnosov ne bomo naužili. Tudi mi ima lahko sicer prijateljstva, tesna, lahko se srečujemo vsak teden, ampak če bomo mi tam premlevali samo to, kaj se tebe zgodilo, kaj tebe boli, kaj tebe straši, kaj se je meni groznega zgodilo.
Kaj imaš na Facebooku objavljeno?
Ja, ali pa, rekel ne, tak hiter način samo izmenjeval informacije, v glavnem pa strah, pa mogoče kakšno svojo potrebo po prepoznanju, po slavi, potem seveda bo ta potencial prijateljstva, se pravi, povezan biti v stiski in strahu, pač ne bo izkoriščen.
Ampak kaj lahko človek, recimo, ki je obremenjen malce z družinskim življenjem, malce s službo, malce še z tem, da imamo tako vlado in tako naprej, kaj lahko posameznik naredi?
Ja, jaz mislim, da mora kar vsak dan paziti na to, da se ne bo zasitil za tem, preko prvi z informacijami in strahovi in negotovostmi, ki jih prinašajo te dan, hitre, lažne ali pa drugačne informacije. To je eno. Drugo, da ne bo v odnosih, tega toka poganjil sam naprej. Že dosti je že to, da nas že mediji s tem potegnejo noto en krogotok tega strahu in negotovosti in da bo prijateljstvo izkoristil za to, da se ne užije dobrega. Da pove kaj o sebi, kaj iskrenega, da vpraša za mnenje, da posluša, se pravi, da poskuša tisto, kar rečemo, biti v stiku. Prvič sabo, potem pa s tem prijateljem. To je tako redka stvar danes, da bi jo res mogli se učiti ponovno.
Ja. Danes mladi v stiku skoraj, da niso več brez računalnika. Kako to pokomentirate?
Ja, in socialnih omrežij. Ne, to je...
Dobro ali slabo?
Jaz upam, da je to tisto, veste, ko pravijo, vsake igrače po 3 dneh se ne veličaš. Jaz upam, da to vela za vso mladino, ampak ne vela žal. Ne. Se pravi, so ljudje ali pa so mladi, ki bodo potem prikrajšani za to kvaliteto socialnih stikov, se pravi osebnih, medosebnih stikov, druženja, igre, taborjenj in tako naprej, prav zaradi zanašanja na socialne medije.
Ja, in ko sva že govorila o odpuščanju, ne, se mi zdi, da tudi na teh medijih je čisto enako kot v odnosih. Se bojimo, smo napeti, v strahu in prav tako vidimo različne tokove. Ne. Prepričanih ne bomo pač prepričali v naš prav in oni ne nas.
Ja, ja, to je res, da mediji vendar ste tudi v tem krogu podajanja informacij in če so te informacije seveda slabe, je težko zajeziti to plimo, to poplavo teh rekel, občuti. Ne? In po drugi strani pa širiti kakšno dobro zgodbo, ne? Se ustaviti pri kakšni dobre zgodbi, videti, kaj pravzaprav smo že recimo pri nas v teh 29 letih dosegli. Ne? Ben tega ne podarja. Ampak to je praktično, če pogledamo druge narode, če pogledamo narode, ki so brez države, gledamo to agonijo Kataloncev, Kurdov, Škotov, ne vem, koliko je teh ljudi, teh narodov, večjih od nas, ki nikoli niso užili tega, kar je bilo nam, mora rekli, en splet okoliščin, pa malo lastnega poguma, nam je to omogočil.
Ja, hvaležnost tudi ni slaba misel za zaključek tega, kar sva zdaj le povedala. Dr. Tomaž Erzar, najlepša hvala in se vidiva naslednjič.
Hvala tudi vam.